зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, почитувања. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Осомничените во случајот Империја цело време ги дознаваа потезите на специјалното јавно обвинителство, сведочи обвинителката Лиле Стефанова. Без казни ќе има уште јавни соби на интернет. Откриена група која споделувала порнографски материјали од млади и малолетни девојки на платформата Телеграм. Борбата против антисемитизмот е морална обврска. Годишно сеќавање на жртвите од Холокаустот. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Бесплатен јавен превоз за пирање на градежните работи и двојно поскап паркинг се меѓу редицата итни мерки од надлежност на град Скопје кои стапија во сила од вечерва од 18 часот. Мерките се поради тоа што загаденоста на воздухот два дена последователно е над законски дозволеното. Мерките ќе важат до намалување на загаденоста. Поради недоволен број жени, парламентарното собрание на Советот на Европа ги оспори овластувањата на македонската делегација. Во делегацијата од 6 члена има само 2 жени, што не е доволно. Покрај за Македонија, овластувањата се оспорени и за уште неколку други земји, како Швајцарија или Шведска. Тоа значи дека се до одлуката на парламентарното собрание, македонските парламентарци ќе може да заседаваат, но нема да може да гласаат. Франција ги отфрли сугестиите дека источното партнерство може да доведе до членство во Европската Унија на земјите кои се вклучени во програмата, се наведува во двата документи во кои увид имаше Радио Слободна Европа. Парис ова го наведува во документите отворени за дискусија кои се подготвени во октомври 2019-та и јануари 2020-та година. 6 поранешни советски републики, Ерменија, Азербејџан, Белорусија, Грузија, Молдавија и Украина се дел од источното партнерство создадено во 2009-та година. Словеничкиот премиер Маријан Шарец денеска си поднесе оставка од позицијата. Тој ја пратил оставката до парламентот и побарал да се распишат предвремени парламентарни избори, наведувајќи дека сегашната малцинска влада не може да ги протурка потребните важни закони. Шарец пишува дека со ваква коалиција и ситуација во парламентот не може да ги исполни барањата на граѓаните.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Осомничените во случајот Империја цело време дознаваа што презема специјалното јавно обвинителство против нив, иако обвинителите ги држаа работите во тајност, рече обвинителката Лиле Стефанова во сведочењето на судењето за случајот Рекет, каде што меѓу обвинетите и нејзината поранешна шефица Катица Јанева. Таа се товари дека за пари ги ублажувала притворските услови за бизнисменот Орце Камчев, против кого се водела истрагата. Јанева беше отстранета од судницата откако упати на вредливи и недолични зборови кон Стефанова. Прилог на Владимир Калински.
Стефанова пред почетокот на исказот на прашање на судот дали е скарана со некој од обвинетите, таа одговори дека со никој не е скарана, но оти со Јанева не се во добри односи. Таа исказот за случајот Рекет го започна по прашањето на обвинителството како започнал предметот Империја, на што таа објасни дека во специјалното јавно обвинителство имало експлицитни разговори во нелегално прислушуваните материјали меѓу бизнисменот Јордан Камчев и други лица со индиции за сторени кривични дела. Стефанова го водеше случајот Империја во кој беше осомничен бизнисменот Јордан Камчев, кој е сведок во случајот Рекет. Според обвинението, Јанева, прво осомничениот Бојан Јовановски и Зоран Милевски се здружиле за да му земат пари на Камчев во замена за олеснителни околности во предметот кој тогашното СЕО го водеше за него. Милевски на првото ручиште ја прифати вината и доби 3 години затворска казна. Стефанова рече дека предметот се водел околу 9 месеци, а дека првичната наредба за истрагата била против 13 лица, додека за 5 лица имале собрано докази дека може да ја попречуваат истрагата со влијание врз сведоци или пак да се дадат во бегство. Таа посочи дека осомничениот Камчев имал двојно државјанство, имот надвор од државата, силно влијание врз сведоците за кое собрале докази во текот на предистрагата и дека двојно државјанство имала и осомничената Зорица Арсовска, додека осомничениот Цветан Панделевски имал имот надвор од државата и лична карта со адреса во Грција, пошто сите овие податоци и докази биле дадени како прилог за определување на мерка притвор за тие пет лица. Стефанова кажа дека во истрагата за империја осомничените цело време успевале да дознаат што превзема СЈО, иако предлозите за определување мерка притвор и претресите во домовите во просториите на фирмите Норка Холдинг во обвинителството ги чувале во најстрога тајност. Таа исто така додаде дека за време на предистрагата и истрагата во империја, лицата кои се осомничени најмногу Јордан Камчев и Цветан Панделевски барале начин како да влијаат врз истрагата и дека праќале разни емисари и политичари, бизнисмени, суди и обвинители. На прашање на одбраната на првообвинетиот Бојан Јовановски дали еден од тие емисари е судија во основниот кривичен суд во Скопје, таа одговори потврдно, посочувајќи дека станува збор за Добрила Карцарска, која исто така била присутна и при одлучувањето за определување на мерките за притвор.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Културата на неказнивост, но и проблемите во образованието и разбирањето на социјалните мрежи се дел од причините кои доведоа до тоа фотографии на млади и малолетни девојчиња да се споделуваат на интернет платформите. Министерството за внатрешни работи не открива нови детали за случајот со групата Јавна соба на платформата Телеграм, во која, меѓу другото, се објавувале и порнографски видеа од малолетни девојки. Казните за објавување вакви содржини се меѓу 5 и 8 години затвор. Прилог на Марија Тумановска.
Информациите во јавноста дека тинејџер е администратор на групата Јавна соба на социјалната мрежа Телеграм од МВР засега не ја потврдуваат. Затворената група го сврти вниманието на јавноста откако беше откриено дека во неа се објавувале фотографии со експлицитна содржина. Според споделените информации на социјалните мрежи, дел од фотографиите објавени во оваа затворена група биле преземени од отворени профили, а дел биле препраќани преку приватни профили и имале порнографска содржина. Од МВР дека истрагата е во тек и дека по целосното расчистување на случајот ќе излезат со детали во јавноста. Стравувањето во јавноста дека истрагата нема да донесе резултати зашто во меѓувреме може да биде избришана, експертите за социјални медиуми ги демантираат, укажувајќи на фактот дека потребните податоци и информации поврзани со оваа група МВР ќе ги добие доколку ги побара од интернет платформата во случајот Телеграм. Бојан Кордало, специјалист за односи со јавност и нови медиуми, смета дека во моментов најважно е да се лоцира одговорноста на оние кои направиле злоупотреба, но и да се почитуваат законите.
Другата работа кој што исто така важна е да се лоцира одговорноста на оние кои што направиле злоупотреба. Бидејќи ние мора да бидеме внимателни, но особено е важно да знаеме дека било какво изложување на приватни фотографии кои што биле можеби скратени на одредена адреса и нивно споделување со јавноста е навистина тешко загрозување, особено кога говориме за мали, малолетни лица.
Инаку, кривичниот закон предвидува високи затворски казни за делата кои се однесуваат на производство и дистрибуција на детска порнографија. Казните се движат од 5 до 8 години. Активностите на оваа група предизвикаа голема загриженост во јавност, особено кај родителите. Професорот по социологија Ѓорги Тоновски вели дека овој случај укажува на низа недостатоци и празнини во системот.
И упатува не само на проблемите на овие кои што се занимаваат институции со едукација и социализација, туку упатува и на она што ние постојано го зборуваме. Тоа е проблемот на социјалните мрежи, проблемот на контролата во социјалните мрежи и проблемот на културата на неказнување која постојано ја гаиме.
Дел од стручната јавност пак смета дека надлежните институции, особено Министерството за образование, имаат обврска да ги најдат причините на ово однесување, да ги менуваат и пред се да ги заштитат ваквите жртви.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Македонија се придружи на годинашното сеќавање на жртвите на Холокаустот. Премиерот Оливер Спасовски изјави дека политичка и морална обврска е борбата против антисемитизмот и искривеното толкување на Холокаустот. Во Втората светска војна во концентрационите логори на смртта настрада речиси целото еврејско население од Македонија. Мирјана Спасовска.
Со комеморативна академија во Ману, Македонија се придружи на одбележувањето на годинешниот меѓународен ден на сеќавање на жртвите на Холокаустот, најголемиот геноцид во кој се убиени 6 милиони евреи, и на годишнината од ослободувањето на нацистичкиот логор Аушвиц, во кој се убиени над милион луѓе. На комеморативната седница во Ману, премиерот Оливер Спасовски рече дека ова е можност да се потсетиме на сите жртви на Холокаустот, меѓу нив 7000 евреи од Скопје, Битол и Штип, кои во 1943 година беа депортирани од Скопје и убиени во логорот во Треблинка.
Одбележувањето на овие годишнини се прилика да се подсетиме на нашата политичка и морална должност да ја сочуваме вистината за Холокаустот, а со цел оваа трагедија никому и никогаш да не се повтори. На нашата обврска со сите сили да се бориме против антисемитизмот и за обидите за искривено толкување на Холокаустот.
Председателката на Еврејската заедница Берта Романо Николик нагласи дека свесност и образованието на младите за ужасите на Холокаустот се клучни за разбирањето на причините и последиците на најстрашните случувања во европската и светската историја.
Во време сегашно, кој забрзано губи интерес за хуманистичките вредности, треба упорно да се промовира, да ги едуцираме новите генерации, да не се отвара можност и простор за нетолеранција, ксенофобија, расизам и антисемитизам, стварајќи така услови за нови злочини.
Председателот на МАНО Љупчо Коцарев потсети дека во спомен на сеќавањето на нашите сограѓани евреи што беа депортирани од денешното Скопско Евроско Мало од пред 10 години, во близина на МАНО се издига меморијалниот центар на Холокаустот како спомен на незаборав.
Масовното погубување на македонските евреи, на евреите во Европа, но и уништувањето на сите земски траги за нивното постоење имаше една единствена цел, да се сотре секаква трага од постоењето на еден древен народ. За среќа, еврејскиот идентитет обстои, иако на територија на Македонија 98% од еврејското население беше ликвидирано.
Вице-премиерката, задолжена за економски прашања Мила Царовска, присуствува на одбележувањето на 75 годишнината од ослободувањето на германскиот нацистички концентрационен логор Аушвиц во Полска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Поминаа 75 години откако советските трупи го ослободија концентрациониот логор Аушвиц-Биркенау во Полска, но работата на идентификацијата на повеќе од 1 милион жртви се уште трае. Историчарите макотрпно собираат информации користејќи се, од листите за транспорт, етикетите за куфери до графитите над зидовите на кампот, за да се обидат да ги идентификуваат сите убиени од нацистите. Прилог на Гоце Атанасов.
Поминаа 75 години откако советските трупи пристигнаа во логорот на смртта во Аушвиц, Брикенау, каде што најдоа хорор приказна. Тие пронајдоа куп тела, урнатини на коморите за газ и илјадници ослободени затвореници кои го преживеа оно што сега го знаеме како Холокауст. Жртвите повеќето од нив евреи достигна над милион, но со доцени по завршувањето на војната, откривањето на имиња на мртвите се покажа како многу проблематично. Кшиштоф Антончик е шеф на дигиталното складиште во музеот Аушвиц-Брикенау. Селекцијата беше организирана близу возот. СС ја организираше селекцијата. Сите луѓе кои беа премногу стари или премлади беа испратени до смрт. 80%, 90% од новите пристигнувања беа испратени во гасните комори веднаш по пристигнувањето. Тие мораа да одат 2 милје во оваа насока кон бензинските комори Брикенау. Сите оние што беа избрани за смрт не беа регистрирани. Па сега сме на најголемите гробишта во светот, но нема гробови, само пепел. Војчех Плоса е раководител на архивот во музеот Аушвиц-Брикенау. Со години историчарите макотрпно ги собираат информациите. Зачуваните записи му овозможија на истражувачите да идентификуваат над 60% од околу 400.000 луѓе затворени во кампот. Копиите од транспортите се користат за да се обидат да се идентификуваат над 900.000 жртви кои никогаш не биле регистрирани. Знаеме се, разбира, тие беа донесени тука затоа што се на списоците, но ништо не е запишано за нивната натамошна судбина. И затоа е важно, работејќи со дигиталното складиште, да ги споредуваат информациите од овие списоци со информациите од другите документи што преживеале. Секој можен ресурс се користи, без оглед дали се тоа имиња на илјадниците куфери што ги оставиле мртвите, приказни за преживеани и семени сведоштва, или дури и графити, оставени од поранешните затвореници над зидовите во логорот. Антончик вели дека идентификувањето на сите жртви на Аушвиц никогаш нема да биде можно, но оти работата никогаш нема ни да запре.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.